Blasiða 43 25 Hafið, stærsta vistkerfið Höfin þekja megin hluta jarðarkúlunar. Tveir þriðju hlutar yfirborðs jarðar eru haf. Meðaldýpi hafana er 4000 metrar, en mesta dýpið er rúmlega 11000 metrar. Í hafdjúpunum lifa margvíslegar lífverur og margar þeirra hafa ekki enn verið greindar til tegundar. Líf hefur þrifist í höfunum mun lengur en á þurru landi og ekki er ólíklegt að lífið hafi kviknað þar. Í höfunum lifir aragrúi lífvera. Sumar þeirra eru í gríðarlegum fjölda og eru mikilvæg fæða fyrir aðrar lífverur, bæði fyrir aðrar sjávarlífverur, fugla og ýmsar landlífverur, svo og fyrir menn. Lagskipting í höfum Vatn hafana er svo salt að við getum ekki drukkið það. Þess vegna getum við dáið úr þosta fljótandi út á miðju hafi. Selta hafana er að meðaltali 3,5%. Við ósa stórfljóta og þar sem hafís er, getur seltan verið minni því að ferska vatnið blandast sjónum og þynnir hann. Vatn á slíkum svæðum kallast ísalt vatn. Höfin eru yfirleitt saltari þar sem heitt er en á köldum svæðum. Þetta stafar af því að seltan eykst þegar vatnið gufar upp. Í heitulöndunum vinna menn salt með því að dæla sjó í grunnlón og láta vatnið gufa upp. Sjórinn er þyngri en fest vatn og kalt vatn er þyngra en heitt vatn. Á botni hafanna safnast því fyrir salt og kalt vatn. Við yfirborðið er vatnið hins vegar heitara og ekki jafn salt. Þetta veldur því að lag getur myndast milli vatnsins í hafdjúpunum og yfirborðsvatnsins og þetta lag kemur í veg fyrir að blöndun verði. Hægra megin á síðunni er ljósmynd. Undir henni stendur Því saltara sem vatnið er, þeim mun betur fljóti við í því. Eitt saltasta hafjarðar er dauðahafið. Það er svo salt að við fljótum auðveldlega í því og getum ekki sokkið. Neðst á síðunni er rammagrein, þar segir Lífið í hafdjúpunum Lífið í höfum jarðar er að miklu leiti háð birtu. Ljósgeislar sólar ná allt niður á 400 metra dýpi ef vatnið tært, en þar fyrir neðan ríkir eilíft myrkur. Engra ástíða gætir og þrýstingur vatnsins er ótrúlega mikill. Engu að síður lifa þarna margar lífverur, svo sem litli Lúsífer, sem hefur veiðst á 365 til 1025 metra dýpi í norðlægum höfum. Sumar þeirra eru búnar eigin ljósgjafa, en aðrar rata með hjálp lyktarskynsins. Í mestu hafdjúpum lifa meira segja fiskar sem eru án augna. Þar svo dimmt að augun gera ekkert gagn. Menn höfðu ekki hugmynd það hvers konar lífverur lifðu þarna niðri fyrir en þeir réðu yfir tækni til þess að rannsaka hafdjúpin.